ettirmeye imkan verir.
Herhalde bizden bunu seyretmeye ve gözlemeye kalır. Teşekkürler Asim Bey. Çok son burada stüdyomuza.
Ama seyretmeye yok işlemeye
lazım. İşlemeye lazımdı. Ben. Azerbaycan Demokratik İstihdar Partisi adı Asim Olazade stüdyomuzun konağı oldu. Saat 6'dır Bakı'da. Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Mevcut güzel işten sonra devam etmektedir. Azərbaycan ali məktəblərində rüşvət ali məktəblərin problemidir yoxsa yox? Suda batan xilas məsələsinə bənzəyir bir növ. Əvvəlcə xəbərlərə qulaq asaq, sonra efirə qayıdırıq.
Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Ruzana Rəşid qızıdır. Bu xəbərlərdə Tony Blair İranla Britaniya arasında yeni ünsiyyət yollarının açıldığını deyir. Azadlıq Radiosunun İraqdakı müxbiri öldürülüb. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko rəqiblərini məhkəmə möhürünə uğurlamaqda günahlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair dənizçilərin qaytarılmasını alqışlayıb deyib ki, Britaniya dənizçiləri İranla razılaşma filan olmadan buraxılıblar və İranla Britaniya arasında yeni maraqlı ünsiyyət yolları açılıb.
I think that what has actually happened.
Mən hesab edirəm ki, əslində baş verən odur ki, biz heyətimizin azad olunmasını təmin edə bildik. Həm də çoxlarının gözlədiyindən tez, belə əlüstü və qeyd eləmək istəyirəm ki, heç bir sövdələşmə, danışıq, tərəflər arasında razılaşma filan olmadan təmin edə bildik.
Any side agreement of any nature, whatever.
15 Britaniya dənizçisi 2 həftəyə yaxın idi ki, İranda saxlanırdı. Tehran tələb edirdi ki, Britaniya dənizçilərinin İran sərhədini pozduğunu etiraf eləsin, amma Britaniya hərbçilərin İraq sularında tutulduğunu deyirdi. Dünən İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad gözlənilmədən elan elədi ki, dənizçilər azad olunur. Bugün Azadlıq Radiosunun İraqdakı müxbiri Xameyr Xələfin cəsədi tapılıb. Xameyr Xələf 2 gün idi ki, itkin düşmüşdü. Yaxınları onun oğurlandığını güman eləyirdilər. 3 uşaq anası olan Xameyr Xələf 3 ilə yaxın idi ki, Azad İraq Radiosunda çalışırdı. Azad Avropa Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin başsağlığı verib deyib ki, Xameyr Xələf həyatını İraq əhalisinə xəbər, informasiya çatdırmaq naminə qurban verib. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko rəqiblərini məhkəmə möhürünü uğurlamaqda günahlandırır. O, Regionlar Partiyasının üzvü olan Sergi Kuvalovun Kiyevin Peçerski məhkəməsinin möhürünü seyf açarlarını uğurladığını deyir. Həmin Peçerski məhkəməsi prezident Yushchenkonun son qərarına müvəqqəti veto qoya bilər. Belə ki, həftənin əvvəli Yushchenko parlamentin buraxılması, yenidən seçki keçirilməsi barədə qərar verib. Yushchenkonun rəqibi baş nazir Viktor Yanukovic parlamenti işini davam etməyə, prezidenti isə fərmanını ləğv edir. Çağırır. Azərbaycanın keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanova bugün 12 il iş istəyiblər. Məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızını dinləyək.
Aprelin 5-də keçirilən məhkəmə prosesində prokuror Kamran Əliyev, sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun əmlakı, həmçinin evində tapıldığı iddia edilən qızıl əşyalar və avtomobili müsadirə olunmaqla 12 il azadlıqdan məhrum edilməsini istədi. İttihamda Səhiyyə Nazirliyinin idarə rəisi Akif Məhərrəmovun da 10 il müddətində azadlıqdan məhrum edilməsi istəyi öz əksini tapıb. Prokuror 4 nəfərin 8 il, o cümlədən nazirliyin idarə rəisi Aleksandr Umniyaşkinin 4 il azadlıqdan məhrum edilməsini, 4 nəfərin isə 4 ildən 5 ilə kimi şərti cəzaya layiq görülməsini məqsədə uyğun hesab etdiyini bildirdi. Günortadan sonra müdafiə tərəflərinin çıxışı ilə proses davam edəcək. Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunub. Amma sonradan bu ittiham başqa icraatda birləşdirilərək cinayət işindən ayrılıb və ona bir qrup səhiyyəçisi ilə əlbir olaraq dövlət əmlakını mənimsəmə, rüşvət alma və s. ittihamları irəli sürülüb. 2007-ci il fevralın 15-dən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq səhiyyə naziri və daha 10 nəfərin məhkəməsi başlayıb. Əli İnsanov özünü siyasi məhbus sayır.
Şahnaz Bəylər qızı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov yaxın şərqə gedir. Məmmədiyarov İordaniya, Suriya, Livanda olacaq. İordaniyanın Xarici İşlər Başnaziri Suriyanın prezidenti spikeri ilə görüşəcək. Məmmədiyarov Suriyada Azərbaycan səfirliyinin açılışında iştirak edəcək. Səfəri Livanda başa çatacaq. Azərbaycanda kommunal xidmətlərin qiyməti yenə qalxa bilər. Tarif Şurası bildirib ki, lift bir də məişət tullantılarının atılması ilə bağlı qiymətlərə də yenidən baxıla bilər. İlin əvvəlində Tarif Şurası benzinin, dizel yanacağının, elektrik, su, kanalizasiya, qaz, ictimai nəqliyyat, dövlət yol polisinin bəzi xidmətlərinin qiymətini qaldırmışdı. Bu saatki xəbərlərlə sizi mən Ruzana Rəşid qızı tanıdım.
insanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban
Doktor Ziyayla İşten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziyayla İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM doğasında Mehmet işten sonra efirdədir. 7'ye 5 dəqiqə işləyib və artıq həmin bu dəqiqədən 33 saniyə dedik ki. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi neft gəlirləri və dövlət xərcləri mövzusunda dair masa keçir bugün və bu prosesi müşahidə edən və seyr edən öz qeydləri ilə bizi tanış edəcək. Azadlık Radyosu'nun əməkdaşı Marif Çingizoğlu. Marif, hoş geldin studiyamıza. Marif, həmin bu dairəmi məsada neft gəlirləri və dövlət xərcləri mövzusunda hansı konkret məqamlara diqqət yetirilirdi?
Ziya, əvvəla onu deyim ki, burada neft gəlirlərinin xərclənməsindən narahatlıq hiss olunur. Bu narahatlığı müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar da bir neçə dəfə bildiriblər və bu tədbirdə də müəyyən narahatlıq var idi ki, Azərbaycanda artıq neft bumunun başlanması var və bu neft gəlirləri necə xərclənəcək? Belə deyim ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Bazil Zavoykov qeyd elədi ki, vaxtı ilə 65-70-ci illərdə belə bir neft bumu Nigeriyada və Səudiyyə Ərəbistanda olub və təxminən indiki dövrə baxanda məlum olur ki, Səudiyyə Ərəbistanı daha yaxşı istifadə edib və ölkə inkişaf edib, amma bunu Nigeriya haqqında demək olmaz və o qeyd elədi ki, əgər Azərbaycan bu yoldan hansı birini seçsə, əgər Səudiyyə Ərəbistanı yolunu seçsə, Azərbaycandan inkişaf olacaq, Nigeriya yolunu, yəni neftdən gələn pullar düzgün xərclənməsə Nigeriya yoluna gedəcəyik, yəni bu sözsüzdür. Və belə bir narahatlıq var idi, amma bir də burada bəzi iqtisadçıların bir narazılığı oldu ki, niyə görə Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanı və Nigeriya ilə müqayisə olunur, niyə Norveç modeli ilə müqayisə olunmur, amma orada da bir maraqlı bir fikir səsləndi. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdi bildirdi ki, artıq Norveç modeli kənarlaşmış, getmiş qatara bənzəyir və bu qatar artıq gedib, biz ona çatamayırıq. Çünki bu modeli başlamaq üçün, bu modellə getmək üçün gərək əvvəlcədən tədbirlər görüldü. Amma bax, belə bir narahatlıq var neft gəlirlərinin xəzələnməsi ilə bağlı.
Və yaxud Valyuta Fondunun daha digər hansı bir iradları səsləndi mi həmin bu masa arxasında?
Əlbəttə, Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndəsi bildirdi ki, burada biz sırf demirik ki, Azərbaycan, təbii ki, orada bir narahatlıq da yarandı ki, niyə görə Səudiyyə Ərəbistanı, Nigeriya modelini təklif edirsiniz bizə? Amma cənab Zavoko bildirdi ki, biz onlar təklif eləmirlər, sadəcə yolu göstərirlər və əgər dövlət büdcəsindən neft gəlirləri, birbaşa neft fondundan olan bütün pullar dövlət büdcəsinə köçürülsə və birdən maaşlar, digər qiymətlər qaldırılsa, bu təhlükəli bir həddə gələ bilər. Ona görə tədricən bu məsələləri həll eləmək lazımdır. O və bildirdi ki, Azərbaycan hökumətinə öz təkliflərini, öz modellərini də veriblər, amma Azərbaycan hökuməti bildirib ki, biz o qədər də sizin təkliflərinizlə yox, biz Azərbaycan öz yoluna getmək istəyir. Maaşlar da qaldırılacaq müxtəlif mərhələlərdə, amma inflyasiyadan yəni qaçmaq olmasa da yenə də bax, bu yolu seçmək istəyirlər.
Aydın Rəşad, ətraflı axşam kontekstdə səndən nə eşidəcəyik? Axşam 8-dən sonra Azadlıq Radyosunun efirində studiyamızın qonağı, söz açığı Azadlıq Radyosu əməkdaşı son məlumatlarla Marif Çingizoğlu idi studiyada. Mən Oxtay Zəliyevdən sonra birazdan davam edəcək. Mövzumuz ali təhsildə olan problemlərdən bağlıdır və orta məktəblərdə yeni fənlər haqqında hansıları tətbiq etməyə dəyər, hansıları heç bir vəclə yox. Dalğan dəyişməyin.
I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you and you already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know, girl.
Money in the air, that's Mofil. Grab you by your coattail, take you to the motel. Wholesale, don't tell. Won't tell, baby say I don't talk dog, but she told on me, oh well, take a picture with me, what the flick gon' do, baby stick to me, and I'ma stick on you, if you pick me, then I'ma pick on you, D-go double G, and I'm here to put this dick on you, I'm stuck on you, so and yours is right, rip riding the poles and them doors is tight, and I'ma get me a shot for the end of the night, cause you so, and baby don't be so for life.
I know you see me looking at you and you already know.
guns if and then they all got cheese. So you're looking at me now, what it's gonna be? Just another tease far as I can see. Trying to get you up out this club. If it means spending a couple dubs, throwing about 30 stacks in the back, make it rain like that. Cause I'm far from a scrub. And you know my pedigree. Ex-dealer used to move fed to me. Girl, I spend money like it don't mean nothing. And besides, I got a thing for you. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you and you already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know. Yeah.
Mobbing through the club in a low pressure. I'm sitting in the back in the smoker section. Bird's eye, I got a clear view. You can't see me, but I can see you. It's cool, we jet, the mood is set. Your pleats are wet, you're rubbing your back and touching your neck. Your body is moving, you're humping and jumping. Your is bouncing, you're smiling and grinning and looking at me.
Girl, and while you're looking at me, I'm ready to hit the caddy right up on the patio. Move the patty to the caddy. Baby, you got a fatty, the type I like to marry. Wanting to just give you everything, and that's kind of scary. Cause I'm loving the way you shake your ass. Tipping my glass, normally don't get caught up too fast, but I got a thing for you. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you, and you already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me.
İşten sonra.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM'de aslında Tüzeli işten sonra efirdedir. Bakıda 7'ye dəqiq 13 dəqiq işləyib və xatırladım ki, Hazırlık Radyosu.az saytında forum keçirilir. Dünən itibarən Azərbaycanda demokratiya inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır sualı ilə, hansı islahatlar aparılmalıdır, hansı dəyişikliklər baş verməlidir. Bu mövzunu şərh edənlər hansı fikirlərini saxlayırlar? Mən bəzilərlə sizi tanışdırayım. Bakıdan Elnur yazır, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün azad, ədalətli, şəffaf prezident və parlament seçkiləri keçirilməli və dünyanın demokratik ölkələri də bu seçkilərə dəstək verməlidir. Bakıdan Xan isə yazır ki, demokratiya vərdiş deyil, həyat tərzidir. Əsas onun həyat tərzimizi dəyişməkdir. Bunun üçün öz hüquqlarını bilən və onun uğrunda mübarizə aparmağı bacaran vətəndaşlar olmalıdır. Azərbaycanda hələ ki bu təbəqə zəifdir və pasiv sovet mentalitetindən qurtara bilməyən çoxluğun əsarətindədir. Necə deyərlər, demokratiya azad və savadlı xalqın hakimiyyətidir. Daha bir fikir Sirlidən gəlib, Merkuri şəhərindən, Amerika Birləşmiş Ştatlarından da güman ki, Azərbaycanın demokratiya inkişafı üçün bütün millət demokratik olmalıdır, məsələn, Mirzə Cəlil kimi. Belə fikirlər Azadlıq Radiosu.az saytında səslənir. Forum Azərbaycanda demokratiya inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır adlanıb, hansı islahatlar aparılmalıdır, hansı dəyişikliklər baş verməlidir? Bu sualları mövzunu şərh etmək üçün siz həmin Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub forumda öz fikirlərinizi saxlayırsınız. Birinci saniyədən sonra efirdəyik. Studiyamızın qonağı ilə müsahibə başlayacaq.
Mən Dr. Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail ziya@işarəsiazadlıqradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
bu dalgada ve neyin ki bu dalgada hemşinin AM'de 1530 tezliğinde üstelik internette azadradio.az saytında siz birbaşa efirde bizi dinleyebilirsiniz. Studiyamızın qonağı təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirovdur. Asif Bey, hoş geldiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Asif Bey, iki gündür ki təhsil ətrafında müxtəlif fikirlər səslənir. Hətta sıra gün, dünən daha doğrusu, sıra gün təhsil nazirliyində kollegiya keçirildi. Orada Ali Məktəbdə keçən tədris ili müzakirə olundu və 2007-ci ildə də planlar da müzakirə olunub. Maraqlı fikirlər səsləndi və bəzi fikirləri biz hal-hazırda müzakirə edəcək. Misal üçün, Ali təhsilin, Ali təhsilindəki mövcud olan korrupsiya və orta məktəblərdə tədbiq olunacaq belə deyək, insan həyatı fənni içində mənəviyyət bir növ bölümünün tədbiqi. Hamıya məlum oldu ki, burada birbaşa dinin dərsinin təhsilindən söhbət gedir.
Aynen.
Gəlin hər şey növbəçiliklə. Sizin fikrinizi öyrənmək istədim. Ali təhsilin səviyyəsini, misal üçün siz bir ekspert kimi necə qiymətləndirirdiniz? Hal-hazırda Azərbaycanda.
Aydın məsələdir ki, Azərbaycandakı ali təhsilin səviyyəsi Avropa standartlarına, dünya standartlarına hələ də cavab vermir və bu ilk növbədə bizim diplomlarımızın tanınmaması ilə də subuta yetirilə bilər. Biz bunu yaxşı bilirik və məhz buna görə də mənə elə gəlir ki, bu Bologna prosesinə Azərbaycanın qoşulması 2005-ci ildən bu çox düzgün addımdır. Və siz qeyd etdiyiniz Təhsil Nazirliyinin kollegiyası, məndə də məlumat var ki, o kollegiya çox maraqlı məsələlər müzakirə eləyib, təhsil, ali təhsil sistemində islahatların aparılması zərurətini xüsusi vurğulayıb və Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə bu sahədə əsaslı dönüş yaratmaq Təhsil Nazirliyi özü üçün vacib bir prioritet kimi seçir. Bu da dəstəklənməlidir və bu Bologna prosesi ilə tam uyğun gəlir. Bilirsiniz, Azərbaycan nəinki Avropa məkanından, nəinki MDB məkanından, o dünya məkanından təcrid olunmuş bir ölkə deyil və dünyada gedən proseslər, yəni bu qloballaşma prosesi, Avropada vahid təhsil məkanının yaradılması Azərbaycanı da məcbur edəcək ki, bu proseslərə qoşulsun və bu təbii haldır və mən belə düşünürəm ki, bəlkə də biz biraz gecikmişik. Amma o ki, qaldı mövcud duruma, siz o mövcud durumu yaxşı bilirsiniz. Bizim uşaqların, bizim yəni ali təhsil məktəblərinin məzunlarının həm bilik səviyyəsi, həm hazırlıq səviyyəsi, həm kompetensiyaları göz qabağında dəfsuslar olsun ki, məsələn, əgər Rusiyada heç olmasa, tutalım ki, Moskva Dövlət Universitetinin, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin məzunlarını xaricdə onların diplomunu hər halda inkar etmirlərsə, bizim diplomlarımızı isə yaxın buraxan yoxdur. Mən də bu dəqiq məlumatlarla.
Mr. Mərdan, təhsil naziri bu kollegiyada və kollegiyadan sonra da jurnalistlərə bildirib ki, ali məktəblərdə mövcud olan korrupsiya, əgər o varsa, birbaşa həmin ali məktəbləri rektorlarının problemidir. Nə deyirsiniz bu arada və ümumiyyətlə ali məktəblərdə korrupsiya necədən qaldırmaq?
Bu sözdə də həqiqət var və mən bilirəm, məsələn, bir misal kimi Azərbaycan Pedagoji Universitetin rektorunun dəyişməsi və o Yusif Məmmədovun həmin o universitetə rektor təyin olunması ilə orada xeyli dərəcədə havanın yaxşılaşmasının mən də şahidiyəm. Mən də bilirəm ki, həqiqətən də korrupsiya halları, yəni ki, bu xüsusilə imtahan dövründə uşaqlardan nə isə ummaq və s. bunlar hamısının demək olar ki, kökü kəsilibdir. İşə qəbul prosesi şəffaf aparılır. Bu Profesor Yusif Məmmədovun böyük fəaliyyəti nəticəsindədir. Amma mən yalnız rektorların məsuliyyətini əsla inkar etməklə, mən yalnız onunla bunu bağlaya bilməzdim. Çünki korrupsiyanı törədən bir sıra amil var. O cümlədən iqtisadi amillərdir, o cümlədən müəllimlərin, profesor müəllim heyətinin aşağı səviyyədə olan əmək haqqıdır. Məsələn, tutalım ki, Amerikada 10 ən belə perspektivli ən yaxşı peşələrin içində ali məktəblərin professoru 5-ci yerdə gedir. 81.5 min ABŞ dolları məbləğində illik əmək haqqı ilə. Bizdə isə ali məktəbimizin professoru ən çoxu, ən yaxşı halda 5 min dollar ildə onun gəliridir. İndi təsəvvür edin, bu belə müqayisələr aparmaqla və bizdə ki olan qiymətlərlə müqayisədə bu 5000 dollar, təxminən 4,5000 Azərbaycan yeni manatı ilə müqayisədə, əlbəttə bu da korrupsiyaya təkan verən bir amildir. Sonra əfsuslar olsun, bizdə ali təhsil belə bir prestij, ümumiyyətlə təhsil alma bir prestijə çevrilməyib. Yəni ki, bizdə əsasən diplom alma prestijdir, nəinki ali təhsil almaq, bilik almaq, savad almaq. Bizdə hələ ki, o rəqabətlilik bizim normal təhsil bazarımız yaranmayıbdır. Təhsil bazarında rəqabətlilik yaranmayıbdır. Bu diplomların rəqabətliliyi yaranmadığına görə, əfsuslar olsun ki, bizim gənclərimizin meyli, marağı əsasən o kağız parçasını almaqdır. Bilik əldə etmək yox, yalnız kağız parçasını almaqdır. Ona görə də, bax, bu amillər sözsüz ki, bu korrupsiya hallarına deməli təsir göstərir. Amma ədalət naminə qeyd etmək lazımdır ki, həqiqətən də bu qış sessiyasında, məsələn, ötən ilə nisbətən xeyli irəliləyiş də vardır Azərbaycan ali təhsil sistemində.
Müəllimlər adətən söhbət edərkən bu korrupsiya mövcudluğu nəyə görə var və kimdir günahkar? Müəllimlər özləri bütün günahı tələbələrin özlərində görürlər və tələbələri bir növ tənbəl adlandırırlar ki, onlar oxumağa meyilli deyirlər, heç fikirlər də yoxdur oxumağa. Hələ bilə gəliblər bu ali məktəb vaxt keçirmək üçün. Ona görə həmin bu oxumadıqlarına görə ortaya pul söhbəti çıxır.
Mən o diplomun vacibliyini, yəni ki, o kağız parçasının bilikdən daha üstün tutulması amilini mən qeyd etdim. Amma mən müəllimlərlə razılaşa bilmərəm. Çünki ən zəif belə tələbə istedadlı müəllimin məşğələsindən həzz ala bilər və istedadlı müəllimin vasitəsilə biliyə onun marağı xeyli dərəcədə artar. Ona görə bunu sırf tələbələrin oxumaması, təhsilə maraq göstərməməsi ilə əlaqələndirmək lazım deyil. Əksinə mən deyərdim ki, tələbə müəyyən hisslərlə, müəyyən həvəslə ali məktəbə daxil olur, lakin ilk günlərdən görəndə ki, bu müəllimlər o təsəvvür etdiyi səviyyədə ona dərs keçmirlər, o məşğələlər onun üçün maraqsız olur. O internetdən bilik əldə eləməyə başlayır, o əylənməyə başlayır və s. və s. Yəni ki, bilik əldə etməsi, biliyin əldə olunması bunun üçün bir maraq dairəsinə, bir fəaliyyət istiqamətinə çevrilmir. Ona görə burada sırf tələbələri, yalnız tələbələri günahlandırmaq qeyri-obyektiv mövqedir.
Əvvəlki saatda proqramımızın qonağı Asim Olazadə idi. Demokratik İslahat Partisi idi. Biz demokratik inkişafı haqda danışırdıq və orada bu təhsil sahəsində çox böyük, mühüm yer ayırdı. Asim bəy qeyd etdi ki, demokratik dövlət qurmaq üçün iqtisadi inkişaf olmalıdır ölkədə. İqtisadi inkişaf lazım olan səviyyə çatdırmaq üçün müəyyən bu sahədə böyük biliklərə malik olan insanlar olmalıdır və bu insanlar yetişməlidir. Bu baxımdan xarici ölkələrin təcrübəsi yerinə gətirildi. Asim bəy qeyd etdi ki, xarici ölkələrə tələbələr göndərilib, onları sonra geri qaytarıb, onların bilik səviyyəsindən istifadə olunur. Hal-hazırda Azərbaycanda bu prosesi müşahidə etmək olar, yoxsa yox? Necə düşünürsünüz?
Mən Asim bəylə tam razıyam. Ümumiyyətlə, dünyada bu günləri təhsil və səhiyyə İqtisadiyyətin, ölkənin iqtisadi qüdrətinin vacib amillərinə çevrilibdir. Əfsuslar olsun ki, hələ ki bizdə, yenə əvvəlcədən də qeyd etdiyim kimi, təhsil hələ ki o ən vacib insan həyatı üçün ən vacib bir amilə, insanın həyatı tələbatına çevrilməyibdir. Əfsuslar olsun. Məsələn, dünyada ümumidaxil məhsulunun 70% məhz intellektual mənbədən, intellektual resurslardan əldə olunur. MDB ölkələrində, o cümlədən də Azərbaycanda bu 5-10% təşkil edir. İndi görün, iqtisadi inkişafı biz əgər yalnız neftlə əlaqələndirsək, yalnız bizim təbii sərvətlərimizlə əlaqələndirsək, biz hansı yerlərdə olacaq, biz dünyada hansı səviyyədə bizim inkişafımız gedəcəkdir. Bu günləri bu təbii sərvətlərə görə bizim iqtisadi inkişafımız böyük sürətlə deməli biz addımlayırıq. Lakin dünyada bir də təkrar edirəm, ümumi daxil məhsulunun 70% intellektual resurslar hesabına əldə olunur. Biz bunu nəzərə almalıyıq və bu baxımdan əlbəttə ki, təhsilin əhəmiyyətliliyi inkar edilməzdir. Dünyada, bütün dünya miqyasında bir günləri təhsil bir nömrəli iqtisadi inkişafın, sosial inkişafın bir nömrəli mənbəyidir, bazasıdır demək olar ki. Və əlbəttə, bu günləri Azərbaycan gənclərinin, istedadlı Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil almasını mən tam dəstəkləyirəm. Və bir neçə ay bundan əvvəl Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilmiş o sərəncam və xüsusi deməli, tədbirlər planının hazırlanmasını mən Azərbaycan təhsilində ən uğurlu addımlardan biri hesab edirəm. Çünki biz əgər bu günləri özümüzün o lazımı potensialımız yoxdursa, biz gərək qərbdə ən yaxşı, ən qabaqçıl təhsil məsələlərində öz deməli, tələbələrimizi, öz gənclərimizi onlara orada təhsil verək və onlardan da sonradan Azərbaycanda çox səmərəli istifadə edək. Bilirsiniz, bax, bu amil də çox vacibdir ki, bizdə qərbdə oxuyan gənclər, tutalım ki, Kolumbiya Universitetini qutarmış gənc gəlir Azərbaycana, lakin lazımi səviyyədə öz biliklərini, öz potensialını realizə edə bilmədiyinə görə sonra görürsən, qayıdır yenə də, gedir qərbdə hansısa bir yerdə yüksək əmək haqqı ilə işləyir. Ona görə onları ora göndərmək bir strateji məsələdirsə, sonradan onları çox səmərəli Azərbaycanın iqtisadiyyatında, Azərbaycanın sənayesində, Azərbaycanın ictimai həyatında çox səmərəli istifadəsi də çox vacibdir.
Vüqar sizdən soruşur, Asif Bey, sizcə orta və ali məktəblərdə rüşvət xorluğu qarşısını almaq üçün birinci nə etmək lazımdır və gənclərdə siz dediniz kimi oxumağa marağı hansı yolla yaratmaq olar?
Rüşvət xorluğu aradan qaldırmaq üçün mən belə əminəm, 100% əminəm ki, ilk növbədə müəllimlərin əmək haqqının kəskin şəkildə artırılması çox vacib məsələdir ki, çünki heç kim özünü alçaltmaq, tutalım, yaşlı bir adam uşağın və ya gəncin yanında başı aşağı olub ondan nə isə ummağı istəməz. Və ümumiyyətlə, mən bilirsiniz, obyektiv fikir söyləmək istəyirəm. Gəlin, bütün bu rüşvətxorluq hallarını, korrupsiya hallarını bütün təhsil sisteminə sirayət etməyək. Gəlin, deməyək ki, elə bütün müəllimlər yalnız bununla məşğuldur. Azərbaycanda vicdanlı, namuslu müəllimlərimiz həddindən artıq çoxdur. O adamlar, o şəxslər ki, hətta öz uşaqlarını da unudub, bizim gənclərimizlə məşğul olmağa maraq da göstərir, meyillidirlər də, bunu da arzulayırlar və bunu da Azərbaycanın gələcəyi naminə edirlər. İndi təlimə maraq, əlbəttə, biz, bizim elə ona görə də bax, bu ali təhsil sistemindəki islahatlar, bizim ümumi təhsil sistemində islahatlar, biz o gəncə, o inkişaf edən uşağa yeni yetməyə bir şəxsiyyət kimi yanaşmalıyıq. Biz anlamalıyıq ki, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında uşaq, tutalım ki, mən 50-60 yaşında şəxsdən heç nə ilə fərqlənmir. O da mənim kimi bir şəxsiyyətdir. Sadəcə onun, mənim bir biliş dairəm var, onun başqa biliş dairəsi var. Mənim müəyyən təcrübəm var, onun hələ ki, o təcrübəsi yoxdur. Və münasibətlər də, bax, bu müəllim-şagird münasibətləri şəxsiyyət-şəxsiyyət müstəvisində qurulmalıdır. Və bu baxımdan da həmin o uşağın, o yeni yetmənin meyli, marağı, bacarığı, idraki qabiliyyətləri nəzərə alınaraq onun inkişaf istiqaməti müəyyənləşdirilməlidir. Tədris fərdiləşdirilməlidir. Tədris ilk növbədə differensiallaşdırmalı, sonra da fərdiləşdirilməlidir. Hər bir şagirdə çatan təhsil sisteminin uğurları misilsizdir və bunu da qərb modelləri göstərir.
Leyla dinləyici sən soruşur ki, mənə elə gəlir ki, bizdə müəllimlərin maaşını nə qədər artırsalar da onlar rüşvət götürəcəklər, çünki bu artıq onların qanına işləyib, elə deyilmi?
Xeyr, mən qəti bundan razı deyiləm və mən əmək haqqının artırılması ilə o dəqiqə təhsil sistemində köklü dəyişikliklərin olmasını düşünmürəm. Yəni, bu günləri müəllimin əmək haqqı tutalım ki, 70-80-100 manatdırsa, ona biz 1000 manat versək, yenə də yaxşı işləyən vicdanlı müəllim ilə həmin səviyyədə yaxşı işləyəcək, pis müəllim zəif işləyəcək. Mən gələcəyi düşünüb bu əmək haqqını deyirəm. Yəni ki, o əgər gəncimiz orta məktəbi bitirən məktəb məzunu görsə ki, müəllim peşəsi, müəllimliyə bu qədər yüksək, müəllimə bu qədər yüksək əmək haqqı verirlər, o hüququ, tibb universitetini və digər sahələri unudub, məhz müəllimliyə gedər və biz 4-5-10 ildən sonra əsl o istedadlı müəllimlərimizi, biz öz məktəblərimizdə yüksək maaşla olan müəllimlərimizi görərik. Bu yolla da biz öz təhsil sistemimizdə köklü, yəni tədris edən şəxslərin keyfiyyətcə xeyli yaxşılaşmasını deməli şahidi olaraq və əlbəttə ki, bu yolla da rüşvətxorluq kəskin dərəcədə onun səviyyəsi aşağı düşər.
Zaur sizdən soruşur ki, oxumaq istəyən oxuyar, rüşvətin buna axı heç bir adiyyəti yoxdur.
Tamamilə düzdür. Mən əgər Zaur mənim o əvvəlki fikirlərimi eşitdisə, mən elə həmin orada da dedim ki, gənc ali məktəbə qəbul olunur və onun böyük amallarla gəlir ki, mən bilik əldə eləyəcəm, mənim gələcəyim gələcəyini planlaşdırır, lakin görür ki, zəif müəllimdir və s. ona görə onun fəaliyyəti əsasən internetə, kitablara əlavə təlim mənbələrinə yönəlir. Amma qərbdə isə bunun simbiozu var. Yəni ki, professor, səviyyəli, yüksək səviyyəli professor, internet, digər təlim vasitələri və əlbəttə ki, universitet mühiti.
Bugün Amerika səfirliyi USAID təşkilatı ilə dərin masa keçirib. Orada neftkərlər və dövlət xərcləri mövzusunda məsələ müzakirə olunub və orada Azərbaycanın neft gəlirlərinin istifadəsi məsələsində Nigeriya və Səudiyyə Ərəbistan modelləri ilə müqayisə ediliblər. Məsələ görülüb ki, Səudiyyə Ərəbistan modeli seçilsin, Nigeriya modeli seçilməsin. Soruşanda ki, bəs Norveç modeli, dedilər ki, Norveç modelinin qatarı artıq gedib. Təhsil məsələsinə bu cür yanaşmanı yanaşsaq həmin bu məsələyə. Hansı modeldən Azərbaycan təhsili istifadə etməlidir? Bu Bologna prosesi deyilir, amma bu Bologna'da aid məsələ ki, imzalanıb İtaliya şəhəridir. Hansı bir modellər mövcuddur axı dünyada? Hansı modellərə biz elə gecikməmişik?
Bilirsiniz, elə o neft sahəsinə də mən öz mövqeyimi bildirim. Bəyəm Saudiya Ərəbistan modeli, yəni bu geridə qalmış modeldir.
Yox, biz
bu
günləri olaraq inkişaf etmiş
modeldir. Bəli, o çox inkişaf etmiş ölkədir Saudiya Ərəbistanı və o modelin də nəticələri, konkret nəticələrin dünya miqyasında bu günləri Saudiya Ərəbistanı həm ən inkişaf etmiş, həm də qlobal mənada dünya siyasətinə təsir göstərə bilən bir ölkəyə çevrilmişdir. Yəni o neft gəlirlərindən çox səmərəli istifadə etməklə, neft gəlirləri ilə öz statusunu artırmaq istiqamətində fəaliyyət göstərməklə, öz gənclərini siz yaxşı bilirsiniz ki, Saudiyyə Ərəbistanının gənclərin əksəriyyəti qərbin ən yüksək səviyyəli universitetlərində təhsil almışlar. O ki, qaldı bizdə hansı model, bilirsiniz bu günləri, bəli, siz çox düzgün qeyd edirsiniz, təhsil sistemi anlayışından, yəni hansı təhsil sisteminin götürək, qəbul edək, təhsil modellərinə bu günləri üstünlük verilir və bu çox düzdür. Çünki, məsələn, Amerikanın özündə də Moskva Dövlət Universitetinin hansısa bir fakültəsinin təcrübəsi, təhsil modeli orada da sınaqdan keçilir, orada da tətbiq olunur və ya bizdə də bu günləri biz uğurla tutalım ki, bu Türkiyənin təhsil modellərindən bizim Bakı Özəl Türk Liseyində istifadə edirik. Bunun özündə çox müsbət bəhrə verir bu namısı. Mən hansısa konkret təhsil modelinə üstünlük haqqında deməzdim. Mən ilk növbədə onu deyərdim ki, bizim böyük ehtiyacımız var. Bütün bu mənbələri, bütün bu təcrübələri dərindən öyrənək. Bilirsiniz, mən vaxtı ilə təhsil islahatı layihəsi üzrə idarə etmə qrupunun direktoru olanda xeyli xarici ölkələrə tədris səfərləri təşkil edirdim və bəzən səslənirdi ki, bu qədər Azərbaycan pulu xaricə səpələnir, kimlərinsə cibinə gedir. Bilirsiniz, bizim mütəxəssislərin xaricdə hansısa bir təhsil məsələsində olması, hansısa bir təhsil modeli ilə yerində tanış olması, bir odur kağızdan bunu oxuyasan, bir də odur yerində görəsən, bunun misilsiz əhəmiyyəti var və bunu dərk etmək lazımdır. Və bu mənada da, əlbəttə, bu təhsil modellərinin unifikasiya olunmuş modeli olmayacaqdır onsuz da. Biz bunları öyrənməliyik və nə münasibdirsə, biz o təcrübələri götürməliyik. Bununla belə, biz heç bir ölkənin təhsil modellərini elə olduğu kimi də onu gətirib Azərbaycan mühitinə tətbiq etməməliyik. Bizim öz xüsusiyyətlərimiz var, öz milli münasibətlərimiz var, öz təhsil sistemimiz var. Biz bunları uyğunlaşdırmalıyıq, amma uyğunlaşdırmağı da böyük perspektiv, strateji baxımından o həmin o qərb modellərinə o istiqamətin perspektivliyini dərk edərək uyğunlaşdırmalıyıq.
Qadın dinləyicilər, studiyamızın qonağı Nəziz Cəngirovdur, təhsil üzrə ekspert, əməkdar müəllim. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini xatırladım, birinci saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail ziya@isharetiazadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azalıq Radiosu 101.7 FM dağısında mənövdəziyyəli işdən sonra efirdədir. Studiyamızın qonağı təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirədir. Asif bəm, yeni tədris ilindən əsərət mühümsə mənəviyyat adı altında dərslər tədbiq olunacaq orta məktəblərdə.
Həyat bilgisi.
Həyat bilgisi içində mənəviyyat. Bu, bilirsiniz, Yaponiyada şahmat dərslər tədbiq olunur. Bu, yəni, bu Yaponiyadakı şahmat dərsləri kimi ekzotika kimi qəbul edilsin sizin fikrinizcə, yoxsa zərurət var hal-hazırda Azərbaycanda bu növ fənninin tədrisi.
Ümumiyyətlə, həyat bilgisi fənni elə o adla fən uzun illərdir Türkiyədə tədris olunur. Rusiyada Asnovi Bizapasnı İşizni Deyitilinisi fənni tətbiq deməli, dərs keçilir bu fənn üzrə. Digər ölkələrdə tətbiqi xarakterli həyata hazırlıq fənləri müxtəlif adlarda həyata hazırlıq fənləri tətbiq olunur və bu çox normaldır. O ki, qaldı, yəni bilirsiniz, biz Azərbaycanda, bir Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə, SSR məkanda belə bir anlayış vardı, tərbiyə anlayışı. Bu günlərdə biz bundan istifadə edirik. Qərbdə, qərb təhsil mütəxəssislərinə, məsələn, deyəndə təlim və tərbiyə, o təlimi dərk edir. Tərbiyə anlayışını heç cürə buna başa salmaq olmur, çünki deyir, axı siz dediyiniz elə həmin o təlimdir də, həmin o təhsildir də. Yəni, bəyəm, nəyə görə fizikanı öyrənmək bu təhsildir, amma rəqsi öyrənmək, rəqs etməyi öyrənmək bu oldu tərbiyə. Musiqini qulaq asmaq, musiqini dinləmək bu olur tərbiyə, amma məsələn, riyaziyyatdan hansısa bir formulu əzbərləmək bu olur təlim. Bunun hamısı təhsildir. Süfrə arxasında oturub, o çörək yemək mədəniyyətinin özünü də öyrənməyin, özü də əslində bu təhsildir. Bax, bunu əsrlər boyu təhsil sistemində bunların hamısı olubdur. Bizdə isə bax, bu kəskin deməli, sədd qoyulması bu təlimdir, bu tərbiyədir. Ona görə biz bu həyati bilikləri uşaqlara yalnız müxtəlif fənlərin vasitəsilə verirdik. Bunun özündə də öz məntiqi var, inteqrasiya baxımından da bu bəlkə də elə məqsədə uyğundur. Lakin bu həyat bilgisi ki, biz bu günləri, yəqin ki, mən düşünürəm ki, bəlkə bir 20 ildən, 30 ildən sonra bu fənnə ehtiyac olmayacaq. Yəni, biz o əsl inteqrasiyanı təmin edə biləcəyik. Necə ki, Amerikada, məsələn, demokratiya dərsləri yoxdur, insan hüquqları dərsləri yoxdur. O, bunlar heç təsəvvür də eləmirlər ki, nəyə lazımdır? Bu, çünki dərsliklərin özlərində, insanların biri-birindən qarşılıqlı ünsiyyətində bütün bunların hamısı aşılanır uşaqlara. Və o bu mənada bu həyat bilgisi fənni bu günləri vacib fəndi, çox yaxşı fəndi və bu fənnin daxilində uşaqlara dini anlayışların verilməsini mən şəxsən dəstəkləyirəm. Amma dinin bir ayrıca bir fən kimi tədris olunmasına mən əleyhinəyəm bunun. Çünki bizim təhsil qanunumuz var. Təhsil qanunun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq bizdə bizim dövlət deməli Azərbaycan dünyəvi təhsil dünyəvi xarakter daşıyır və konkret orada yazılır ki, dini təhsil almaq üçün orta təhsildən sonra şərait yaradılmalıdır, mədrəsələr açılmalıdır və s. və mən bilirəm ki, Təhsil Nazirliyinin də mövqeyi ilə bu səpkidə buna uyğun qurulubdur. Bu günləri Rusiyada bu haqda xeyli mübahisələr gedir. Onların patriarxı da məsələni qoyubdur ki, mütləq xristiyan şunaslıq, bunu belə adlandıraq, bu tədris olunsun. Xeyli mübahisələr gedir, bəs onda müsəlmanlar neynəsin, onda katoliklar neynəsin, pravoslavlar, əgər pravoslav xristiyanlığı tədris olunacaq və s. Xeyli mübahisələr var və o fənni tədris edən kim olacaqdı? Molla olacaqdı, yalnız ortodoksal bilikləri verən molla olacaq, yoxsa normal, yəni həm bu dünyadan, bu elmi dərindən bilən adam dinli xüsusiyyətləri bizim dünyanın, bizim yer kürəsinin, bizim ümumiyyətlə dünyaların xüsusiyyətlərini dini dinlə, bizim müqəddəs Quranımızla izah etməyi bacaran mütəxəssis olacaq. Bu namısı çətin məsələlərdir. Ona görə dinin o əxlaqi, mənəviyyət deməli istiqamətlərini götürüb onları bu günləri uşaqlara aşılamaq bu çox vacibdir və bu zaman tutalım ki, milliyyətcə rus olan uşaq da inciməyəcək ki, mənə Quranı öyrədirlər, amma tutalım ki, Tövratı və ya İncili öyrətmirlər. Bax, bu mənada bu normal haldır.
Dünən studiyamızın qonağı dini ekspertlər şurasının üzvü Elşad Miri idi. Ondan soruşdum onun münasibətini, həmin bu dini dərslərin tətbiqinə. O belə dedi ki, bu çox müsbət hal olardı, amma burada əma var. Biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, kim tədris eləcək? Əgər ortodoksal biliklərə malik olanlar olacaqsa, Elşad bəy bildirdi ki, yox, bu əsl olmamalıdır. Digər tərəfdən vurğuladı ki, İlahiyyat fakültəsi var Bakı Dövlət Universitetində və onların məzunların əksəriyyəti hal-hazırda bir işsizlik səviyyəsindədirlər və məcburdurlar təmin öz sahələrini dəyişsin, digər məsələlərlə məşğul olsunlar. Onları həmin bu dərslərə cəlb etməyin tərəfdarı olduğunu bildirir. Əgər bu baş verirsə, ilahiyyatçılar lazım olan səviyyədə tədris edəcəklər və söhbət nəinki burada İslamdan gedir, hətta dininiz Tövratı, İncili də aşılaya bilərlər.
Bilirsiniz, elə siz özünüz də bunu qeyd etdiniz, mən də qeyd etmək istəyirəm ki, biz təhsildən danışırdıq və təhsildə rəqabətlilikdən danışırdıq. Əgər bu günləri o İlahiyyat fakültəsinin məzunlarına ehtiyac yoxdursa, deməli o fakültə öz qəbulunu azaltmalıdır. Çünki ehtiyac yoxdur. Mən bir daha öz mövqeyimi, mən müsəlmanam özüm, mən bütün ibadətləri deməli eləyirəm və mən sizə deyim ki, bu günləri biz İlahiyyət dərsini məktəbə gətirməklə böyük bir nailiyyətlər əldə etməyəcəyik. Bugünkü reallıq budur ki, təhsil qanununda olduğu kimi, deməli, dini təhsil məktəb, orta məktəbi bitirəndən sonra məktəb məzunlarına verilməsi öz arzuları ilə bu normal haldır və valideynlər uşaqlarına o dini təhsil verməsinə, almasına, yəni elementar din haqqında, tutalım ki, bizim müqəddəs Quran, Quran-ı Kərim haqqında bilik əldə etməsinə səy göstərməsi və bizim məktəblərdə, ümumiyyətlə, bizim bir çox fənlərdə həmin bu dini, dinlə bağlı məsələlər, onsuz da bizim dərsliklərdə, bizim tədris proqramlarımızda da əks olunur. O mənbələrdən istifadə etmək heç kim deməli bunu inkar etmir. Amma ilahiyyət dərsinin tədrisinə mən bu günləri lüzum bilmirəm. Ona görə o ilahiyyət fakültəsi də o ki, qaldı ilahiyyət fakültəsinə, onun məzunlarına bəyəm kimsə öhdəlik götürüb ki, o mütləq o qutaran kimi haradasa ona iş verəcəklər. Onun öz vicdanı tələb eləyib ki, o getsin o fakültəni qutarsın. İndi harada o sonradan harada istifadə elinir, neyinir o? Bəyəm bizim o qədər sayda bizim pedagoji universitetlərimizi bitirənlər var. Bəyəm dövlət onların qarşısında öhdəlik götürmür ki, mütləq sən qutaran kimi sənə haradasa səni işlə təmin edəcəyik.
Yəni siz onun tərəfdarısınız ki, əgər lüzum yoxdursa müəyyən peşələrdə, həmin o peşələr üzrə fakültədə də plan rəqəmi azalsın.
Bəs elə bəs təhsil bazarı budur da. Təhsildə rəqabətlik. İndi bu günləri mən qeyd etdiyim kimi, hələ ki əsas amil təhsildə diplomdur, bilik deyil. Amma bu belə getməyəcək axı. Azərbaycan özünüz də görəcəksiniz, bu yaxın 4-5 ildə bu bizim bu neft gəlirlərimizdən Azərbaycanın sürətlə inkişafı əsl bilikli şəxslərin bilikli şəxslər tələb edəcəkdir. Və o vaxt o diplom yox, diplomdan o kağız əsasında şəxsi deməli müsahibələr götürüləcəkdir. Onların bilikləri yoxlanılacaq ki, həqiqətən sənə bu sahəni tapşırmaq olarmı ya yox? Çünki gəlirli, pul gətirən sahələrə risk savadsız adamı qoymaq, bunun özü özünü müflisləşmək deməkdir.
Dediğiniz bu iqtisadi inkişaf artımı baş versə, neft gəlirləri Azərbaycana daxil olandan sonra müəllimlərin səviyyəsini həmin bu müddət ərzində normal səviyyəyə çatırmaq olarmı? Əgər bu Bologna prosesi ərzində islahatlar öz axarı ilə davam etsə.
Yaxşı sual verirsiniz. Bilirsiniz, mən bir neçə ildir bunu deyirəm, lakin məni eşidən yoxdur ki, ilk növbədə bu Ali pedagoji təhsil müəssisələrinə tələbələrin qəbulu sistemində dəyişiklik etmək lazımdır. Yəni, mən başa düşürəm ki, deməli, ixtisas qrupu var, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası o ixtisas qruplarını düzgün müəyyənləşdiribdir. Lakin mən təklif edirəm ki, salım ki, kimya üzrə, biologiya üzrə o ixtisas qrupunun daxilində alt qruplar olsun. Bir alt qrup olsun, tutalım ki, tibbi fakültəyə, tibbi universitetinə daxil olanlar üçün o bir alt qrup olsun, müəllimli, biologiya, kimya müəllimi olanlar üçün bir alt qrup da tutalım ki, olsun universitetə, texniki sahələr üzrə elmə meyli olan şəxslər üçün. Eyni imtihanları hamı versin, amma o bölgü gedəndə, yerləşdirmə gedəndə, bax bu sahələrdə geçsin və mən əgər həkim olmaq istəyirəmsə, mən məhz o alt qrupunda müsabiqədən keçim. Digər isə dərk eləsin ki, bu əgər həkimliyə veribsə, bu balı toplamasa, bu tibb universitetinə qəbul olunmayacaq. O birisi isə bilsin ki, müəllimliyə şuurlu şəkildə müəllim olmaq istəyibdir. Bura deməli ərzə veribdir və gələcəkdə də bu müəllim olacaq. Amma bizdə paradoks budur ki, tibb universitetinə universitetin adını birinci göstərən öz ərizəsində 18-ci, 7-ci tutalım ki, APU-nun kimya fakültəsini göstərən son nəticədə həkim yox. Gedir, müəllim olur və müəllim olmaq da istəmir, onun heç bir marağı yoxdur. Bax, bu baxımdan bu sistemi əgər dəyişsək və o müəllim seçimini, müəllimliyə meyli olanların seçimini çox düzgün aparsaq, müəllim peşəsini bir amil kimi əmək haqqının artırılması, kəskin şəkildə artırılması ilə bu müəllim peşəsinin prestijini artırsaq, sözsüz ki, biz dünyada gedən təhsil proseslərinə inteqrasiya edə bilərik asanlıqla.
Bu yaxınlarda 118 məktəbə qədər müəssisələrin özəlləşdirməsi gözlənilir. Sözün açığı, mən nəyə görə bunu sizdən soruşuram? Sizin fikrinizcə, bu da bir təhsilin bir hissəsidir, məktəbə qədər təhsil.
Yəli, çox vacib sahəsidir.
Özəlləşdirmə, adətən özəlləşdirmə adı altında bir çox makinasiyalar nəticədə ortaya çıxır və bu məsələ ətrafında da bugünə qədər mübahisələr davam etməkdədir. Fikrinizcə, bu özəlləşdirmə baş versə və məktəbə qədər təhsil müəssisələri pullu olsa, bu təhsilin, bu təhsil müsahəsinin müsbət inkişafına gedəcək, istiqamətlənəcək, yoxsa özəlləşdirilən bağçalar rastlaşdığımız reallıqda bir çoxları söküləcək və yerlərində növbəti binalar tikiləcək?
Əgər kimsə Cənab Prezidentin o sərəncamını, yəni bu məsələlər, mən ümumiyyətlə özəl təhsil məsələlərinin tərəfdarıyam. Dünyada bunların sayı o qədər də çox deyil. Ən çoxu, ən yaxşı halda 30%-ə qədər ölkələr var ki, orada özəl təhsil məsələləri fəaliyyət göstərir. Bağçaların özəlləşdirilməsi də bu pis proses deyil. Əgər biz dövlətin hesabına bu məsələləri saxlaya bilmiriksə, bunların özəlləşdirilməsi normal haldır. Bir şərtlə ki, orada yüksək səviyyədə məktəbə qədər hazırlıq, məktəbə qədər təhsil verilsin. Əgər hansısa naqis, mən bunu başqa cürə, başqa söz tapa bilmərəm, prezidentin bu humanist, bu düzgün olan fərmanından, sərəncamından öz şəxsi məqsədləri üçün istifadə edib, bir neçə il o binanı istifadə etməyərək, sonradan hansısa neçənci ildəsə orada hansısa bir növbəti bir bina tikəcək, yaşayış binası tikəcək, onlardan da milyonlar qazanacaqdır. Bu naqislikdir, bu mənəviyyatsızlıqdır və bu elə Azərbaycana çox böyük zərbədir. O 118 məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin hamısı öz məqsədinə, məqsədli istifadə olunmalıdır o binalardan və orada yüksək səviyyədə məktəbə qədər təhsil verilməlidir. Və bu günləri bilirsiniz, bir neçə özəl məktəbə qədər təhsil müəssisəsi var ki, orada hətta 150 manatdan 400-500 manata dək orada valideyn ödənişi var. Valideynlər bilirsiniz, təhsil bazarı deyəndə tələbat varsa, sifariş varsa deməli bunu qurmaq lazımdır. Bu günləri əgər o valideynlər varsa ki, o pullarını uşaqlarının daha yaxşı məktəbə hazırlığı üçün o pulları xərcləməyə, sərf etməyə hazırdırlarsa, ondan istifadə etmək lazımdır və bu gəlirləri də təhsilin digər istiqamətlər, məsələn, dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin saxlanmasına, onların inkişafına yönəltmək bunun nəyi pisdir ki? Bunun çox yaxşı cəhətdir. Əsas odur ki, o müəssisələr başqa məqsədlər üçün istifadə olunmasın və mən belə düşünürəm ki, bəlkə də ilkin mərhələdə Respublika Prokurorluğu, inzibati orqanlar bu məsələləri çox ciddi nəzarətə götürməlidirlər ki, o özəlləşdirilmiş müəssisə birbaşa bir məktəbə qədər müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərsin.
Zamiq soruşur sizdən, xarici universitetlərdə International Week anlayışı var, binahaq həftə. Həmin həftələrdə yerli tələbələrə xaricidən dəvət olunan müəllimlər dərs deyir. Bu praktikanın Azərbaycanda tədrisi realdırmı?
Əvvəla, bu tədris, bu praktika Azərbaycanda, Qərb Universitetində də var, Xəzər Universitetində də var, digər universitetlərdə də var, elə Bologna prosesinin vacib bir parametri kimi bu professor müəllimlərin mübadiləsidir. Bizim professorlar bu günlərdə Amerika universitetlərində də dərs deyirlər, yəni daimi yox, bir aylıq, iki aylıq müəyyən bir kursun tədrisi üçün onlar ora ezam olurlar. Amerikadan, Fransadan, digər ölkələrdən, Belçikadan bizə professorlar gəlib bizim universitetlərdə dərs deyirlər. Bu çox normal haldır və mən bunu dəstəkləyirəm. Bu elə müəllimlərin inkişafı üçün də, o tələbələrin yeni təhsil mühitində fəaliyyət göstərməsi üçün də bu çox müsbət işlərdir.
Ələskərin sualı sonu ibarət ki, pulla diplom alıb işləyənlər ya işdən çıxarılmalıdır, ya da xüsusi güclü səviyyədə hazırlanmalıdır. Onda oxuyanlar da vaxtında oxuyarlar, gözləri qorxar. Nə deyirsiniz?
Mən bilirsiniz, nə qədər ki bizdə normal ixtisas bazarı formalaşmayıbdır. Düzdür, bir sıra qərb ölkələrinin müəssisələrində, məsələn, British Petroleum-a siz elə bir dənə diplomunuzu verməklə qəbul oluna bilməzsiniz. Bir neçə mərhələdə orada müsabiqələr keçirilir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankında bir neçə mərhələdə müsabiqələr keçirilir. Yəni, təsadüfi adam ora düşə bilməz. Belə müsabiqələr var, lakin bu kütləvi xarakter almayıb, çünki bizdə hələ ki bu peşə bazarı, ixtisas bazarı tam formalaşmayıb. Ona görə də bəzi adamlar üçün əsas odur ki, o diplom olsun. Hətta mən bunu cürətlə deyirəm, o qədər saxta diplomlarla, yəni ki, bizim dövlət qeydiyyatından keçməmiş, lisenziya almamış təhsil müəssisələrinin məzunları, Rusiyadan saxta diplom əldə etmiş adamlar həmin diplomlarla bizim müəssisələrdə işləyirlər. Əfsuslar olsun ki, onları da heç kim cinayət məsuliyyətinə cəlb etmir.
Əsəb, keçirən son monitorinqlər onu göstərir ki, ölkədə, Azərbaycan ərazisində peşəkar kadrların səviyyəsi 20% dərəcəsindədir. Öz işini bilənlər və yüksək səviyyədə öz işini yerinə yetirənlər.
Əfsuslar olsun.
80% isə bu məsələni qane etmir. Ona görə kadrlar qıtlığı anlayışı artıq yaranıb Azərbaycanda. Bu məsələni, bu faciədir Azərbaycan üçün 20% yoxsa nə?
Əvvəla mən o rəqəmlərin mənbəyini bilsəydim, deyərdim 20%-dir, 30%-dir, yoxsa 50%-dir. Mən onu bilmirəm, o hansı təhlil nəticəsində 20% kimi müəyyənləşdirilibdir. Yəqin ki 20% deyil, yəqin ki sözsüz ki 20%-dən çoxdur. İkincisi, elə ona görə ki, məsələn, hələ ki bir də deyirəm də bu kadr bazarı Azərbaycanda, ali təhsili kadr bazarı Azərbaycanda hələ formalaşmayıbdır. Formalaşmadığına görə də deyək ki, demək ki, burada qıtlıqdır, bu düzgün deyil. Tələbat, növbəti mərhələlərdə tələbatı indidən proqnozlaşdırıb. O istiqamətlər üzrə, o peşələr üzrə ixtisaslı, yüksək səviyyəli kadrların hazırlanmasında, bax, burada qərb deməli, modelindən istifadə etmək çox yerinə düşərdi. Yəni, nədir? Qərb Kolumbiya Universitetinin, tutalım ki, və ya Harvard Universitetinin və ya Yaponiyada hansısa bir universitetin birinci kursunda olmasa da ikinci, üçüncü kursundan tanınmış, nüfuzlu deməli holdinglərdən, şirkətlərdən nümayəndələr gəlir, seleksiya aparır. Özləri üçün gələcək, öz gələcəkləri üçün 2 ildən sonra, 3 ildən sonra kadrlar axtarırlar və onları oradan dəvət edirlər öz müəssisələrinə. Bax, müəssisələrlə təhsil müəssisələri arasında bax bu işgüzar əlaqələrin yaradılması da bu kadr qıtlığını həmin o müəssisələr üçün, bütün müəssisələr üçün yox, amma həmin o müəssisələr üçün bu çox yaxşı bir iş olardı. Yəni ki, bu yolla da daha yaxşı kadr hazırlığı gedə bilərdi. Bir iki il bundan əvvəl Azərbaycan İqtisad Universiteti bu təcrübəyə başlayıbdı və bu da çox maraqlı təcrübədir ki, tutalım ki, bank işi sahəsində və ya mühasibət sahəsində kadrlar hazırlayır. Kadrları özləri bildiyi kimi hazırlayırlar. Hı. Yəni ki, mövcud proqram və s. Amma bazar, bu bazar, məsələn, bank bazarı dərindən öyrənilmiş, öyrənilirmi ki, bu bank işçisi nə verilən ixtisas tələbləri hansılardır, hansı biliklərə onun yiyələnməsi daha tez həmin o bankda işə adaptasiya olmasına deməli kömək göstərə bilər. Bax, bu çox vacib məsələdir. Bu elə həmin o kurikulum məsələsidir, tədsil proqramları məsələsidir ki, bilirsiniz, bizdə əfsuslar olsun ki, hələ ki, cəmiyyət bu təhsil sisteminin fəaliyyətinə, cəmiyyət deyəndə məhz elə biznes mühitini də nəzərdə tuturam. Bunlar hələ ki, o marağı göstərmirlər. Amma bu tendensiyalar get-gedə var və görürsünüz ki, tədqiqatlar aparılır ki, neçə faiz qıtlıq var, neçə faiz tələbat var və s. Çünki əgər biz bu işlərə indidən, bugündən başlamasaq, Hələ dünəndən başlamalıydıq, bugündən başlamasaq, sonradan həqiqətən də o qıtlıq böyük bir faciə gətirəcək. Yəni, biz qərbdən, hansısa bir ölkədən özümüzə mütəxəssislər gətirməli olacaq. Mənə bir dəfə bir jurnalist sual verdi ki, Asif müəllim, siz 20-25 ildən sonra Azərbaycanı necə görürsünüz? Azərbaycanı çox parlaq görürəm, amma mən onu da bilirəm ki, təhsilin bugünkü vəziyyəti, 20 ildən sonra, 15 ildən sonra özünü biruzə verir və əgər bu günləri təhsildə hansı ciddi problemlərimiz var, 20-25 ildən sonra bütün dünya tamamilə başqa səviyyə qalxacaqdır. Biz isə başqa səviyyədə olacaq, çünki biz məcbur olacaq həmin o ölkələrdən özümüzə mütəxəssislər gətirək. Ona görə bunu görən adam gərək daha fəal olsun bu sahədə.
Minnətdaram sizə, Əsif müəllim, çox sağ olun. Əsif Cəhəngirov studiyamızın qonağı oldu. Təhsil üzrə ekspert, əməkdar müəllim. Bugünlük işdən sonra bitmək üzrədir. Sonda haqqında məlumatı sizin nəzərinizə çatırım.
Hava.
Gecə saatlarında sinoptiklər 8-10 dərəcə istilik proqnozlaşdırırlar Bakı üçün. Sabah isə gün ərzində havanın hərarəti 12-14 dərəcə təşkil edəcək. Elə bugünkü kimi cənub küləyi əsəcək. Sayında 5-9 metr sürətlə yağmursuz hava olmalıdır. Bunu da xuda fəsəşim sizinlə sabahki mənəfəz ilə işdən sonra da axşam saat 5-də aprelin 6-sında eşidilmək ümidi ilə.